สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Encyclopedia of Electronic Components Volume 1ของ Charles Platt เป็นหนังสืออ้างอิงเชิงภาพและคู่มือปฏิบัติสำหรับทำความเข้าใจชิ้นส่วนพื้นฐานที่พบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เนื้อหาครอบคลุมตัวต้านทานตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำสวิตช์เอนโคเดอร์พรีเลยและทรานซิสเตอร์โดยมุ่งอธิบายทั้งหน้าที่หลักการทำงานรูปแบบทางกายภาพข้อกำหนดสำคัญและบริบทการใช้งานจริงหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราออกแบบวงจรเชิงคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบจะเป็นสะพานระหว่างการเห็นชิ้นส่วนบนโต๊ะทำงานกับการเข้าใจว่าชิ้นส่วนนั้นส่งผลต่อวงจรอย่างไรผู้อ่านจึงได้เรียนรู้การอ่านค่าการแยกแยะชนิดการเลือกคุณสมบัติให้เหมาะกับงานและข้อควรระวังด้านการต่อใช้งานภาพประกอบและการจัดเนื้อหาแบบสารานุกรมช่วยให้ค้นหัวข้อเฉพาะได้สะดวกจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้เริ่มต้นนักทำโครงงานและผู้ซ่อมอุปกรณ์มีภาษาร่วมในการระบุตรวจสอบและใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีเหตุผลมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตัวต้านทานในฐานะเครื่องมือควบคุมแรงดันกระแสและเงื่อนไขของวงจรหนังสือให้ความสำคัญกับตัวต้านทานมากกว่าการนิยามว่าเป็นชิ้นส่วนที่ขัดขวางกระแสเพราะบทบาทจริงๆของมันคือการกำหนดพฤติกรรมของส่วนอื่นในวงจรตัวต้านทานใช้จำกัดกระแสให้หลอด LED ใช้แบ่งแรงดันเพื่อสร้างสัญญาณอ้างอิงใช้ดึงสถานะ input ไม่ให้ลอยและใช้ร่วมกับตัวเก็บประจุเพื่อกำหนดช่วงเวลาของสัญญาณการมองความต้านทานผ่านหน้าที่เหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่เลือกค่าจากการเดาหนังสือยังพาผู้อ่านทำความคุ้นเคยกับรูปแบบและคุณสมบัติที่มีผลต่อการเลือกใช้เช่นค่าความต้านทานค่าความคลาดเคลื่อนกำลังไฟฟ้าที่ทนได้และลักษณะของตัวต้านทานปรับค่าได้ประเด็นกำลังไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะค่าความต้านทานที่ถูกต้องอาจยังไม่ปลอดภัยหากชิ้นส่วนมีขนาดรับความร้อนไม่พอกับสภาวะใช้งานการเชื่อมโยงระหว่างค่าแรงดันกระแสและความร้อนทำให้แนวคิดพื้นฐานทางไฟฟ้ากลายเป็นเกณฑ์ตัดสินใจที่ใช้ได้จริงหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนตัวต้านทานจากชิ้นส่วนเล็กที่ดูธรรมดาให้เป็นองค์ประกอบสำหรับควบคุมและปกป้องวงจรอย่างเป็นระบบประเด็น2เก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำกับการจัดการเวลาสัญญาณและพลังงานการนำเสนอตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำทำให้เห็นว่าวงจรไม่ได้ตอบสนองต่อไฟฟ้าแบบคงที่เท่านั้นแต่ยังมีพฤติกรรมตามเวลาและความถี่ตัวเก็บประจุไฟฟ้าไว้ชั่วคราวจึงถูกใช้ในงานกรองสัญญาณลดความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟการคัพปลิงสัญญาณและการสร้างวงจรหน่วงเวลาขณะที่ตัวเหนี่ยวนำต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสและมีบทบาทในงานกรองการรับส่งสัญญาณและการแปลงพลังงานแนวทางของหนังสือเน้นให้ผู้อ่านแยกแยะว่าค่าความจุหรือค่าความเหนี่ยวนำเพียงอย่างเดียวไม่บอกความเหมาะสมทั้งหมดยังต้องพิจารณาแรงดันพิกัดชนิดของชิ้นส่วนพวกของคาปาซิเตอร์บางประเภทขนาดทางกายภาพและการตอบสนองในเงื่อนไขจริงด้วยประเด็นนี้ลดความผิดพลาดที่พบบ่อยเช่นต่อคาปาซิเตอร์มีขั้วกลับด้านหรือใช้ชิ้นส่วนที่ทนแรงดันไม่พอหนังสือยังช่วยสร้างภาพเชิงกลไกว่าการเก็บและปล่อยพลังงานของชิ้นส่วน2ชนิดนี้ทำให้วงจรกรองการรบกวนปรับรูปคลื่นหรือส่งผ่านพลังงานได้อย่างไรมันเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนศึกษาวงจรแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงวิทยุหรือระบบควบคุมที่ซับซ้อนขึ้นประเด็น3สวิตช์และเอนโคเดอร์เปลี่ยนการกระทำทางกลให้เป็นข้อมูลที่วงจรอ่านได้ส่วนของสวิตช์และเอนโคเดอร์ขยายความเข้าใจจากชิ้นส่วนเชิงรับไปสู่ส่วนเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กลไกและวงจรสวิตช์มีรูปแบบมากมายทั้งแบบกดแบบโยกแบบเลื่อนและแบบเลือกตำแหน่งความแตกต่างที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์เท่านั้นยังเกี่ยวกับจำนวนขั้วจำนวนทางเลือกสภาวะปกติและพิกัดกระแสหรือแรงดันผู้อ่านจึงเรียนรู้ที่จะมองสวิตช์เป็นโครงสร้างการเชื่อมต่อไม่ใช่เพียงอุปกรณ์เปิดปิดเอนโคเดอร์เพิ่มมิติของการป้อนข้อมูลโดยแปลงการหมุนหรือตำแหน่งให้เป็นสัญญาณที่ระบบนำไปนับหรือตีความได้เหมาะกับการปรับค่าเมนูควบคุมหรือการตรวจจับตำแหน่งสื่อชี้ให้เห็นความจำเป็นของการพิจารณาพฤติกรรมหน้าสัมผัสโดยเฉพาะอาการเด้งของหน้าสัมผัสในสวิตช์กลซึ่งอาจทำให้วงจรอ่านการกดครั้งเดียวเป็นหลายครั้งหากไม่มีการจัดการด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์การอธิบายระดับชิ้นส่วนเช่นนี้มีประโยชน์ตรงที่ช่วยให้ผู้อ่านวางแผนอินพุตอย่างรอบคอบตั้งแต่เลือกชิ้นส่วนจนถึงทำให้สัญญาณมีเสถียรภาพและตีความได้ถูกต้องประเด็น4รีเลย์เป็นกรณีศึกษาของการแยกวงจรควบคุมออกจากวงจรกำลังรีเลย์เป็นหัวข้อที่ทำให้หนังสือเชื่อมโลกของสัญญาณกำลังต่ำเข้ากับการควบคุมโหลดที่ใช้กระแสหรือแรงดันสูงกว่า หลักการพื้นฐานคือใช้การกระตุ้นขนลวดเพื่อขยับหน้าสัมผัสจึงทำให้วงจรควบคุมสามารถสั่งตัดต่อวงจรอีกฝั่งหนึ่งได้แนวคิดนี้มีความสำคัญในงานควบคุมมอเตอร์หลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติขนาดเล็กหนังสือช่วยให้ผู้อ่านอ่านคำอธิบายของหน้าสัมผัสและแยกความหมายของสถานะปกติเช่นหน้าสัมผัสปกติเปิดและหน้าสัมผัสปกติปิดซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบลอจิกที่ปลอดภัยและตรงตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ดีรีเลย์ไม่ใช่ทางออกอเนกประสงค์เพราะเป็นอุปกรณ์กลไกมีเวลาตอบสนองมีการสึกหรอและหน้าสัมผัสอาจเกิดประกายไฟเมื่อสวิตช์โหลดบางชนิดการใช้งานขดลวดยังต้องคำนึงถึงแรงดันย้อนกลับเมื่อหยุดจ่ายกระแสซึ่งอาจจะรบกวนหรือทำลายวงจรขับได้การวางรีเลย์ไว้ในหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงรายชื่ออุปกรณ์แต่สอนหลักคิดเรื่องการจับคู่พิกัดของโหลดวิธีขับอุปกรณ์และขอบเขตความปลอดภัยเมื่อวงจรเล็กต้องสื่อสารกับระบบที่มีกำลังมากกว่าประเด็นสุดท้ายทรานซิสเตอร์จากชิ้นส่วน3ขาสู่สวิตช์และตัวขยายสัญญาณทรานซิสเตอร์เป็นหัวข้อแกนกลางเพราะแสดงให้เห็นว่าสัญญาณหรือกระแสขนาดเล็กสามารถควบคุมพลังงานที่มากกว่าได้อย่างไรหนังสือครอบคลุมทรานซิสเตอร์ในฐานะอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งการขยายสัญญาณและการทำหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานของวงจรควบคุมจำนวนมากการอ่านข้อมูลทรานซิสเตอร์จึงต้องพิจารณามากกว่าจำนวนขาผู้อ่านจำเป็นต้องแยกชนิดของอุปกรณ์รู้ทิศทางและหน้าที่ของขาเข้าใจข้อจำกัดแรงดันกระแสกำลังสูญเสียและเงื่อนไขการขับที่ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานตามต้องการในงานสวิตช์ความผิดพลาดที่พบบ่อยคือสั่งงานจากเอาพุทควบคุมโดยตรงโดยไม่คำนวณกระแสหรือไม่ใช้ตัวต้านทานกำหนดสภาวะที่เหมาะสมผลคือโหลดทำงานไม่เต็มที่หรืออุปกรณ์ร้อนเกินควรในงานขยายสัญญาณจุดทำงานและการไบแอสมีผลต่อความเที่ยงตรงของผลลัพธ์หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะแผนที่เบื้องต้นที่เชื่อมชื่อเรียกรูปร่างจริงสัญลักษณ์วงจรและหน้าที่การใช้งานเข้าด้วยกันความเข้าใจระดับนี้ช่วยให้ผู้อ่านพร้อมก้าวไปสู่วงจรขับรีเลย์วงจรขยายเสียงและการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอกอย่างมีหลักการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มเรียนอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนที่ต้องการเชื่อมทฤษฎีพื้นฐานกับชิ้นส่วนจริงนักทำโครงงานผู้ใช้ Arduino หรือไมโครคอนโทรลเลอร์และผู้ซ่อมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ต้องการอ้างอิงคุณสมบัติของชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วผู้อ่านที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็ใช้เป็นคู่มือทบทวนคำศัพท์รูปแบบอุปกรณ์และข้อพิจารณาในการเลือกชิ้นส่วนได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การลดช่องว่างระหว่างแผงวงจรกับข้อมูลทางเทคนิคผู้อ่านไม่ได้เพียงจำว่าคาปาซิเตอร์หรือทรานซิสเตอร์คืออะไรสามารถตั้งคำถามที่ถูกต้องว่าต้องใช้ชนิดใดทนแรงดันและกระแสเท่าใดต่อขั้วอย่างไรและมีข้อจำกัดใดในการใช้งานจริงๆเมื่อเทียบกับตำราอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่มักเริ่มจากสมการหรือหนังสือโครงงานที่เน้นทำตามขั้นตอนจุดเด่นของเล่มนี้คือการจัดความรู้โดยยึดชิ้นส่วนเป็นศูนย์กลางพร้อมภาพประกอบและคำอธิบายการใช้งานทำให้ใช้ได้ทั้งอ่านต่อเนื่องและเปิดค้นเฉพาะเรื่องขอบเขตของเล่มแรกก็ชัดเจนโดยเน้นอุปกรณ์สำคัญที่กำหนดการไหลการเก็บพลังงานการรับอินพุตการสวิตช์โหลดและการควบคุมสัญญาณด้วยเหตุนี้หนังสือจึงโดดเด่นในฐานะรากฐานย่างปฏิบัติสำหรับสร้างความคุ้นเคยกับภาษาวัตถุของงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อนต่อยอดไปสู่การออกแบบวงจรและการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นคุณต้องการสนับสนุนชาลส์พรัตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่